Det var en måske lidt abrupt slutning på sidste lydfil. Jeg fik en forespørgsel sidst, om jeg kunne tage en tekst ad gangen. Altså bryde podcastet op i nogle lidt mindre enheder. Det har jeg så prøvet at gøre. Og jeg beklager den dramatiske effekt, det kunne have haft. Vi var der, hvor vi skulle vende opmærksomheden væk fra Cooper og over mod Mouritzen, Hansen og Hansen. Og forestillingen om korte og lange oversættelser. Det er, synes jeg, vigtigt at forstå, inden vi begynder at snakke om den her artikel, hvor det er, Mouritzen og hans kollegaer kommer fra. Normalt, når vi snakker om økonomistyring, betragter folk det som sådan en relativt nøgtern og neutral affære, nærmest som sådan en eksakt videnskab, som handler om at optimere måden, der træffes beslutninger på i organisationer. Det er sådan, som man oftest får præsenteret økonomistyring, når man har sit første fag om det, for eksempel på CBS. Og der er i den fortælling, som vi, som man får som studerende, tit ikke så forfærdeligt meget at rafle om i forhold til, om virksomheden giver overskud eller underskud, eller om et produkt koster 5 eller 10 kroner at producere, om en return on investment beregning rammer over eller under det påkrævede niveau, om man lander på den rigtige eller den forkerte kalkulationsrente. Det er sådan, man ofte ser økonomistyring beskrevet, som et sæt af sådan relativt objektive værktøjer, et sæt af objektive beregninger, som giver et mere eller mindre akkurat billede af virksomheden. Men det er ikke sådan, at Mouritzen og hans kollegaer forstår det. Og det er heller ikke sådan, I bør forstå det. Økonomistyring er ikke bare et kamera, der giver et billede af virkeligheden, men det er også en motor, der bidrager til at producere en ganske særlig version af virkeligheden. At skabe ikke bare et særligt billede, men en særlig virksomhed. Man skal se deres perspektiv indfanget i deres første afsnit af artiklen, når de skriver om theories of management accounting calculations, og siger, at de skal se som inscriptions that produce knowledge, create visibility, mediate between complementary resources and identify objects and objectives to be managed. Med andre ord, de producerer en viden, der ikke var der før. De gør ting synlige, som ikke før var synlige. Gør nogle særlige ting synlige. De kommer til at skabe relationer mellem forskellige ressourcer. Og de kommer til også at identificere, hvad det er, der skal ledes på, og hvordan det skal ledes. De kommer ikke bare til at tage et billede af organisationen, som den er. Og hvis man vil læse en rigtig god indføring i den forståelse, så kan man læse Jan Mouritzens kapitel, der bare hedder Økonomistyring, i bogen Klassisk og moderne organisationsteori, som I måske har mødt. Det kan også være, at I har læst den her specifikke artikel. Langt de fleste innovationsforskere inklusive bliver meget klogere af at have den forståelse af økonomistyring end den sådan received wisdom, som man ellers får. Der er også en, hvis man vil have et lidt mere deep dive på det, så kan man læse en rigtig god bog, der hedder An Engine, Not a Camera. Jeg prøver lige igen. An Engine, Not a Camera. How Financial Models Shape Markets af Donald McKenzie, som også er en fantastisk god bog om den her måde at forstå økonomistyring og tal på. Så hvor mange ville sige, at snitfladen mellem økonomistyring og innovation består i at finde de styringsværktøjer, som bedst understøtter innovation? Tushman ville eksempelvis mene, når han taler om, at explorative og exploitative business units skal styres forskelligt og underlægges forskellige incentive structures og forskellige calculations. Så er fortællingen hos Mouritzen og hans kollegaer noget mere kompleks. Når de skriver, eller som de skriver, bliver økonomistyring sjældent givet en særlig konstruerende rolle i innovationsprocesser, men det bør det nok have. Vi bør se økonomistyring ikke bare som noget, der vi bruger til at styre innovationsprocesser, men noget, som skaber innovationsprocesser og innovationsstrategier på en særlig måde. Lad os lige starte med at afklare, hvad de kigger på. De kigger på tre forskellige organisationer, som alle sammen er innovative, og alle sammen er orienteret mod højteknologiske produkter. Det er vigtigt at forstå. Det er alle sammen innovative virksomheder, vi har med at gøre her, men de arbejder på grundlæggende forskellige måder. I den ene organisation, det er den, de kalder Suit Tech, er der tale om konstant at udvikle skræddersyde produkter gennem langvarige projekter med en dyb interaktion mellem ingeniører og kunder. Det er en måde at arbejde innovativt på. I den anden, High Tech, er der tale om, at man udvikler ensartet, men meget avancerede produkter gennem masser af forskning og udvikling. Og i den tredje, Lean Tech, arbejdes der stadig med innovative produkter, men de er opbygget med mere modulære løsninger og baseret på fælles komponenter. De er designet med producerbarhed i forfront, ikke nødvendigvis med performance, specifik anvendelighed for en særlig kunde i forfront. Så der er tale om mere eller mindre eksplorativ innovation. Der er tale også om at have en produktion, der er mere eller mindre eksplorativt orienteret. Og der er tale om, at organisationer, som i forskellig grad tilstræber at specificere, selvom det de grundlæggende gør, er at innovere. Så der er et forskel på, hvor hårdt de former deres innovationsprocesser. Der er forskel på, hvor hårdt de former deres innovationsprocesser, og der er forskel på, hvor specifikke udfald de ønsker af de innovationsprocesser. Det interessante er så, at man kan sige, det er det, der er motoren i at paperet bliver skrevet i. De her organisationer samtidig anvender forskellige økonomistyringspraksisser. De styrer efter forskellige centrale beregninger, efter forskellige kalkulationer, og de er forskellige i forhold til, hvordan omkostninger indregnes i den centrale styring. I SuitTech styrer man på salgsomfang. Det vil sige, at man styrer på toplinjen. I HighTech styrer man dækningsbidrag egentlig. Altså salg fratrukket de direkte variable omkostninger. Og i LeanTech arbejdes der med det, man kalder sådan activity-based costing, hvor dele af de faste omkostninger bliver gjort variable ved at man allokerer dem til forskellige aktiviteter. Man kan sådan, den korte version der er at sige, sådan, i SuitTech, der har man fokus på toplinjen. I HighTech, der har man fokus på linjen lige under den næste streg. Og i LeanTech har man fokus på bundlinjen. Ikke helt nede på bundlinjen, men sådan ret langt dernede af. Så de kommer altså i deres styringspraksis til at komme tættere og tættere på bundlinjen. Det er den ene observation, der er interessant. Og den anden observation, som jeg synes er interessant, det er, at de beregninger, som man bruger, ikke får lov til at være i fred. Hver gang, at Moritz og hans kollegaer interviewer en controller eller en økonomistyringsmedarbejder i de her virksomheder, så kommer interviewet sådan, i den måde, det bliver præsenteret på i hvert fald, til at handle om, at controlleren kæmper for at presse opmærksomheden længere og længere ned mod bundlinjen. Så det vil sige, i SuitTech, hvor man styrer på salg, vil man gerne have fokus på direkte variable omkostninger. Og i HighTech vil man gerne have allokeret de indirekte faste omkostninger til forskning og udvikling ud på de enkelte produkter. Man vil gerne have det lidt mere aktivitetsbaseret. Og i LeanTech vil man gerne have den centrale beregning udvidet til også at inddrage kapitalomkostninger, som ellers ikke er med. Fordi det har noget at gøre med f.eks. varelæres størrelse. Så der er de her to interessante forhold. Ikke? På den ene side kan du se, at der er tre forskellige måder at være innovativ virksomhed på, som har hver deres måde at økonomistyre på. Der kommer vi til at tale lidt om, hvad der sådan er det den rette kausale måde at forstå det på. Og den anden observation er det her med, at der er det her pres fra økonomistyringsfunktionen for at komme længere og længere ned mod bundlinjen. Okay, så der er en måde at forstå det her på, som handler om, at økonomistyringsværktøjer skal matches til strategier. Det vil sige, at man afhængig af, hvilken strategi man gerne vil forfølge, kan vælge det styringsværktøj, som bedst incentiviser folk til at forfølge den strategi. Man kunne for eksempel, den tilgang vil man nogle gange tale om som sådan en contingency-tilgang, hvilket egentlig bare betyder, at man kortlægger omstændighederne og behovene, og så ud fra dem vælger man den løsning, der har et optimalt fit med de omstændigheder og de behov. Og det er sådan, tror jeg, at Tushman ville tænke, når det enkelte business unit skal organiseres. Og det er sådan, Cooper, tror jeg, ville tænke, i og med, at han formentlig ville bede om forskellige budgetter på forskellige tidspunkter i løbet af sådan en stagegate-proces, men han ville ligesom bede om forskellige... der er et eller andet optimalt... en eller anden optimal styring, en eller anden optimal budgettering, som man kan bede om på hvert fase i sådan en stagegate-model. Den måde, som Moritzen og hans kollegaer vil have os til at forstå tingene, er det omvendte, tror jeg. De vil gerne have os til at tænke, at strategien udspiller sig, som den gør, fordi man har valgt en given beregning som det centrale. De ville sige, tror jeg, at kalkulationen kommer til at muliggøre strategien. Suit Tech er i stand til at opretholde den strategi, de har med ekstrem høj grad af exploration. En helt igennem flydende, fluid organisering af produktionen. Ikke standardiseret produktion. Fordi de styrer på toplinjen og ikke systematisk arbejder med at synliggøre produktionsomkostning eller udviklingsomkostning. Hvis man gjorde det, ville det ikke kunne svare sig at opretholde den tilgang. Hvis man begyndte at synliggøre produktionsomkostningen, ville det være noget, man begyndte at economize på. Noget, man forsøgte at optimere, og når man forsøgte at optimere på det, ville det trække organisationen væk fra den strategi, den forfulgte. På samme måde ville det være meget sværere for high-tech at forsvare at have sin egen R&D-funktion, hvis R&D-funktionen systematisk skulle styres på. Så ville det fremgå meget vigtigere at lede efter billigere måder at udvikle på. Det behøver man ikke at bekymre sig om, når det ikke rigtigt bliver målt. Det bekymrer selvfølgelig økonomistyringsfolkene, fordi det gør, at der er omkostninger, man ikke har allokeret til nogle aktiviteter. Men det glæder selvfølgelig ingeniører og sælgere, fordi det gør, at de kan arbejde virkelig mere innovativt, mere varieret. Moritzen og hans kollegaer vil også sige, at beregninger ikke bare beregner, men at de medierer. De forbinder, hvad der foregår i det enkelte innovationsprojekt med organisationen. Så der er ikke tale om, at de giver et mere eller mindre rigtigt billede af innovationsprojektet. Der er mange forskellige rigtige billeder. At fokusere på salg frem for dækningsbidrag, frem for aktiviteter, er ikke rigtigt eller forkert, men det er forskelligt. Det giver nogle forskellige billeder af projektet. Og det billede, man kommer til at ende med at sidde med, påvirker, hvordan man træffer beslutninger. De vil også have os til at forstå, at der er forskel på den simple brug af styringsværktøj, det de kalder short translations, og den mere komplekse, vidtrækkende form for effekter, det de kalder long translations. De korte oversættelser relaterer sig til, hvad der giver mening at gøre i det enkelte projekt, hvad det er, man economiser på, hvordan ville det se ud, hvis man optimerede inden for rammerne af, at det var salg, man styrede på, sammenholdt med, hvad man ville gøre, hvis det var aktivitetsbaseret costing, som man styrede på. Det er sådan, at den centrale beregning i den her forståelse kommer til at problematisere visse former for adfærd, og kommer til at fremhæve andre som meget meningsfulde. Beregningen kan problematisere, at man tilpasser meget. Det kan problematisere, at man eksperimenterer. Det kan problematisere, at man bruger forskellige komponenter. Det kan påvirke, om det giver mening at lade et innovationsprojekt passere fra den ene stage til den næste. Alt efter, om man synliggør en særlig form for omkostninger, som kan være nødvendige for, at projektet kan lykkes. De komplekse effekter af det her er sådan de mest forunderlige. Og det er selvfølgelig det her, når beregninger begynder at konkurrere med hinanden. Og det er, synes jeg, sådan profound at se alle de måder, som økonomistyringspraksis kommer til at påvirke, hvilke valg, der bliver truffet rundt omkring innovation. Hvis vi, altså vel at mærke, accepterer Moritzen og hans kollegaers fortælling. Det er selvfølgelig et spørgsmål, om man kommer til at presse organisationen i retning af mere exploitation, når man styrer på bundlinjen. Men jeg synes næsten, det er mere interessant, hvad det gør ud over det. Det, at økonomistyring påvirker, hvordan man interagerer med kunder, Det kommer vi tilbage til i næste lektion om fremtidens innovationsledelse. Men om det gør det meningsfuldt at have en tæt kundedialog, og om nogle af forskellene i, om virksomheder er gode eller dårlige til at have kundedialoger, i virkeligheden er medieret af den bagvedliggende styringsmetodik, er jo sådan super interessant at tænke over. Det påvirker også, hvorvidt man vælger at investere i R&D og i sin egen absorptive capacity, måske især i sin absorptive capacity. Når man accepterer, at der er et element af investering i at bedrive forskning og udvikling, som rækker ud over bare at produktudvikle, men som handler om at opbygge en læringsparathed fremadrettet. Hvad betyder det, når det ikke kan henføres direkte til enkelte produkter eller enkelte aktiviteter, men snarere er forudsætningen for, at man overhovedet kan lykkes med en overordnet innovationsindsats? Det er også interessant det her med, om det gør, at man skal fokusere på at søge efter eksterne teknologier, om man opretter egne udviklingsafdelinger, eller om man gør alle sælgere til innovatører. Og dermed, om man skaber et behov, enten centralt eller decentralt, for absorptive capacity. Det kommer også til at påvirke, hvilke teknologier man satser på. Om man satser på standardiserede komponenter, der per definition vil være længere hen ad deres S-kurve, om man bliver satset, eller om man bliver presset til at satse på digitale eller analoge systemer, som kommer til at have en hel masse effekter for, hvordan ens organisationsarkitektur bygges op. Om man skal prioritere hardware eller software i sine innovationer, og hvordan man skal prioritere forholdet mellem dem. Det er interessant, at økonomistyring kan gøre, om man designer for performance, eller om man designer for producerbarhed. Altså for, at noget kan effektivt produceres, frem for om det kan være optimalt for kunden at anvende. Det er interessant det her, om man skal fokusere på selv at producere, eller på at outsource sin produktion. Og dermed, hvilke muligheder man skaber for at udvikle sin produktionsproces og innovere på den, og have den form for organisatorisk læring i sin produktionsproces, som Brown and Duke taler om. Eller om økonomistyringsberegningerne er det, som i virkeligheden presser organisationer til at outsource, og dermed at lade nogle andre have den læringsproces, som der knytter sig til produktionen. På den måde påvirker økonomistyring ambidexterity ikke så meget ved, at økonomistyring er noget, man skal få gjort rigtigt for, at ambidexterity kan virke, men det kommer til at skabe forudsætningen for, om ambidexterity er svaret, fordi det kommer til at skabe det problem, som ambidexterity skal løse. Det kommer til på alle mulige forunderlige måder at stille organisationens innovative arbejde i forskellige relationer til resten af organisationen, og det kommer til at forme organisationens implicite og eksplicite hypotese om, hvordan den skaber værdi. Gør vi det mest gennem værdifulde, skræddersyede og dyrere produkter, eller gør vi det gennem lavere omkostninger? Normalt vil man sige, at det er et strategisk valg, som afhænger af markedsvilkår. Men i Mauritzen og Hansens og Hansens forstand, der er det omvendt. Der er det strategien, der bliver drevet af de beregninger, som man har foran sig. På den måde kan vi pludselig se økonomistyring som en bidragyder til rigtig mange af de dynamikker, vi har dækket indtil videre i faget. Hvilke teknologier satser vi på? Hvilke komponenter? Hvilke arkitekturer? Hvilken rolle giver vi markedsorientering frem for teknologiorientering? Hvordan organiserer vi vores innovationsprocesser? Hvilke projekter og former for læring giver det mening at investere i? Det er forunderligt, som jeg har sagt nogle gange, i lyset af, at vi oftest tænker på økonomistyring som noget, der er totalt neutralt. Og det er den følsomhed for økonomistyringens betydelighed, som Mauritzen og hans kollega prøver at give os. Man skal ikke være en stor psykolog for sådan at fornemme, at jeg synes, det her er en rigtig, rigtig interessant artikel. Noget mere interessant end Coopers. Så jeg holder rigtig meget på pointe, og jeg synes, der er en masse forunderlighed i det. Jeg vil være lidt bekymret for dens, fordi jeg vil være lidt bekymret for, at den, fordi den har det her meget rene fortælling om, hvad det er, der sker. Det er så tydeligt, at der er nogle strategier, der hænger sammen med nogle særlige måder at økonomistyre på. Og man kommer til at læse det som en opskrift på, hvordan man designer organisationer, der skal innovere på en særlig måde. det er nemt at læse den på den måde, fordi det er så ren en fortælling om, at den ene økonomistyringsteknologi, den ene økonomistyringsberegning, hænger sammen med den anden strategi. Men hele pointen i den måde at forstå økonomistyring på, som forfatterne prøver at avancere, er, at økonomistyring ikke er så forudsigelig på den måde. Ligesom teknologier skaber styringsværktøjer og beregninger en hel masse utilsigtede konsekvenser og dynamikker, som ikke er åbenlyse fra start. Og i den her fortælling kommer det, synes jeg, lidt til at virke som om, at det er meget tydeligt, og det kan man godt være lidt skeptisk overfor. Jeg er også lidt bekymret for, at der ikke sammenlignes mere mellem forskellige organisationer, der på overfladen i hvert fald styres ens. Fordi det også bidrager til den her følelse af determinisme, som lidt flyder gennem artiklen. Hvis man nu undersøgte, hvilke forskellige effekter det kunne give at fokusere på den ene eller den anden kalkulation, altså kigge på variationen i effekterne af en kalkulation, ville man formentlig se, at de var relativt uensartede, og da vi kom temmelig meget forskelligt ud af at styre på den grundlæggende samme måde. Eller man kunne prøve at kigge lidt mere ind i, hvad der faktisk sker, hvis man benytter flere kalkulationer samtidig. Altså at der ikke er én dominerende kalkulation, som bliver udfordret, men at der var en reel samtidighed af flere beregninger, hvis de dilemmaer, som der ligger i økonomistyring, blev trukket upfront, og man sammenlignede på tværs af flere forskellige beregninger. Så kunne man måske arbejde lidt mere med at undersøge, hvordan folk træffer beslutninger in situ, og hvilke værdier, om hvilke værdier de skulle styre efter. Det vi alle sammen være med til at give, synes jeg, er sådan lidt mere nuanceret og mindre deterministisk billede, og til at undgå, at artiklen bliver læst som et argument for, at man bare skal have klarhed om sine mål og sine vilkår, og så vælge den styringsform, der har det bedste fit med dem. Altså det vil hjælpe til, at artiklen ikke ender i det her contingency-agtige argument. Men når det er sagt, er der stadig tale, synes jeg, om en super god artikel, som giver rigtig meget stof til eftertanke. Men med det sagt, så lægger vi artiklen om korte og lange økonomistyringsoversættelser til side og vender opmærksomheden mod Augstorfer og det empiriske fænomen, som han vil gøre os opmærksom på, nemlig bootlegging. Og jeg stopper lige optagelsen igen og starter en ny. Vi snakkes ved lige om et øjeblik.